zauden lekuan zaudela, goizeroko ahon.
Orain, gai, bueno, garrantzitsu bati helduko diogu, askotan, ez dugu esango, euneko unean tabua izan denik edo denik. Ala bai, ze gizartean, bueno, ba, eriotza eta doluari buruz hitz egitea, ba, batzuetan ere kosta egiten da. Gaiak berak bamia ere baduelako, ez? Bueno, begira, Death Cafe famatuetan oinarrituriko emanaldi bati buruz eskainiko dizuegu. Death Cafeak dira, bueno, ba, eriotzari ba, goxotasun handiagoz edo heltzeko asmoz antolatzen den ekimen sozial bat da. Norberak bere barruan daraman hori askatzeko eta esperientziari buruz ba hitz egiteko eta partekatzeko, ez? Egora berean dauden ba lagunekin hori guztia ba partekatzeko. Sortzaile hauek elkartu dira, bai Peio Ramirez, Aitor Mendiluze eta Andoni Salamero, musikaria, bertsolaria eta olerkaria. Emanaldi berezi bat antolatu dute gai honi buruz, gai hau ba, jorratzeko, ba, musikaren bitartez. Musikak ere gurean askotan diogu, ez da? Izugarrizko garrantzia duela. Eta musikaren bitartez ere, sentimendu asko ere, askatu eta alarazi daitezkelako. Olerkiaren bitartez, bertsolaritzaren bitartez. Bueno, sentimenak, sentimenduak azaleratzeko balioko duen emanaldiari buruz ari gara, emanaldi honek zati ezberdinak ere baditu, pertsonen testigantzak barne. Esan dizuegu, arratsaldeko zazpitan, Koldo Mitxelenan, eskainiko dela emanaldi hau, eta, bueno, ba, sortzaietako bat hementxe gurekin dugu, Andoni Salamero hementxe da gurean, goizerokoan, segure erratian. Haupa, Andoni, egunon?
Haupa, egunon.
Kaixo, Andoni, zer moduz?
Kaixo, ondo gabitza, bai, bintzat, esaten da modun gogoz, eta irrikaz bintzat gaur emanaldi hori eskaintzeko, jendearekin esku hartzeko, eta batez ere, ba, bueno, gure barrua ere bai askatzeko irrika horrekin, ez? Batez ere, jendek sentidezan apur bat, ba, bueno, ba, gai hau komentatu izan dezun bezala, ba, tabua delako, eta askotan ukitu nahi ez dalako, eta gehien bat merezidolako jakinik ze egoera bizi izan dugun urtean zehar ere bai, eta dolua zen presen dagoen, bueno, ba, gure egunerokotasunean, ez?
Hor irakurri dugunaren arabera, bueno, zuen esperientziari edo jarraiki, norberak bizi izan dituen egora hori ezaz gain, zuk aipatu duzu moduan, ez da? Azken urte terdi honek ere, bueno, ba, badakigu zenbaterainoko ba, eragina izan duen guregan. Eta etxe askotan, familia askotan ere, bueno, ba, kideak ere, bueno, ba, galdu ditugu, edota inguru amintzat ezagunak genituenak ere joan zaizkigu. Uste dut, une aproposenean iristen dela, ez da, emanaldi hau, ez dakit pandemiak, bueno, ba, baldintzatuta edo martxan jarri ote duzuena guztia, edo lehendik edo asmoa bazenuten, Andoni?
Ez begira, hau sortzen da gehien bat, nik, bueno, pandemia garaian edo gendenean, ba, bueno, horrek sortarazi zidan guztia idazten hasi nintzen, ez? Mm-hmm. Nik usten dut, adibidez, itxialdi hartan ere bai, norberak ere bere itxialdi hortan ere, ba, dolu egoerare azken finean bizitzen du.
Oso presentzuen. Nola baita
ere, fase, bai, fase desberdinak daude, ez? Eta askotan, ba, batzuk egon gozian aserre, beste batzuk egon gozian ba, xok egoeran, hau zer dela eta, beste batzuk egon gozian triste, beste batzuk egon gozian, ba, bueno, bai, zerbait inbar da. Eta nire ustez, bueno, ba, piskatiten dezu, barrura begirako lan bat, eta azken finen, ba, bueno, nik beti apostu egin dut nolabait sormenaren alde, eta ezertan geratu baino, eta batzutan gertatzen geha, ba, nolabait ere ezkorkerian eta kexuan geratu baino, ba, ba, jarri nintzen berori idazten. Eta idazten joan nintzen enean, ba, ja bukatu nuenean, ba, argita garbi nuen, ez? Ba, bueno, ba, ja jarri bar nintzala pertsona jakinekin harremanetan, argi nuen behar nuela, bueno, bi esan dezaken bi instrumentu izan zitezkela hola hauta nintzakenak, ez? Mm-hmm. Bat izan ziken pianoa, zati baita ere oso intimista da, eta beste bat oso garbi nuen, eta gaina sortzailea bera ezagututa asko, zati beste emanalditan egin dugu, ba, Peio Bea Ramirez ezagututa, ba, argita garbi nuen txeloak emango ziola beste proiezio bat, batez ere barnera jotzeko duen erreztasunarekin instrumentu horrek, ez? Eta berak batez ere jotzen duenean, ba, niretzat oso txelo jole bikaina dugu. Eta askotan ez geha konturatzen, ez musikari aparta daukagun hemen Euskal Herrian, ez? Mm-hmm. Eta gero ba, argita garbi nuen, ba, bueno, bertsolariarena ere etzan erresa bat edo beste zea hautatzea. Eta egia esan behar badet, bueno, guk orain Aitor Mendiluzekin jardun garenean eta ere bainik ikusten dut nortasun handiko bertsolaria dala, hitzak itxuratzeko eta moldatzeko dauka sekulako erreztasuna, eta baita ere ban, ahotsa ez da askotan ez dardari zorik eta zea daukana, eta gaiakola ez dira erresak ukitzeko eta batez ere batekotasunari jarraiki berak hori ekoizteko eta batez ere plazaratzeko, ez? Esan nahi dut hau ez da, bueno, eta gertatze zaie haiei, bertsoalari nolabait ere inorrildenean eta ere bai bertsoa botatzea eta ez da erresa, ez? Mm-hmm. Baina esan nahi dutena da, nola hemen doluaren inguruko, oso dolu mota desberdinak daudenez eta ikutzen diren gaiak desberdina dianez, ba, momentuan esaten da moduan hori dana itxuratzea, moldatzea eta esaten dan bezala jendaurrean zaudelarik olako gai potente baten kanporatzea bereak eta bidezka. Zatik jendeak argita garbi dau bueno, horrelako gauza bat badirudi egiten duzunean edo ba, karo, ba, gertalike ba, gauza dana dian bezala. A ber, bat ikusten ari da horrelako emanaldia bizi izan do igual pandemia garaian edo inorre galtzea edo ez dakit alako bizipen badatorkio
oso momentu hortan edo,
bizi izan dekoa hori da eta horrek markatu egiten du orduan haize ikusten zu nolabait ere momentu hortan holtzatik bizitzen ari dena pertsona hori ez. Eta ni akordatzen naiz, ez da gauza berbera, baina ni akordatzen naiz Arautz baten adibidez egin genuen Josean Hartzeren inguruko zea bat, emanaldi bat eta ere bai, ba persona bat hain zuzen oso negar zegoela eta nire aurrean ulertzen. Orduan, horrek ere markatze zaitu zatik, karo, dia sentimentuak eta ez dakizu pertsona horrek momentu hortan bizitzen ari dena.
Sentimenduak hortxe azaleratzen direla, esan dugun bezala hasi, ba, une oso unkigarriak eta norberak hoxe ba, bizi izan duena edo egun bizi duen hori ere, ba hortxe ez, agerian geratzen delako. Emanaldiak esan dugu, Andoni, 12 zati edo dituela eta gainera, pertsonen testigantzak ere jasotzen ditu emanaldi honek.
Bai, bueno, testigantza da azken finen, nik deitu dio testigantza edo lekukotza, baino azken finen da dana asmatua da, ez? Mm-hmm. Baina testigantza nik esango nuke, ba, batez ere zu jartzen zean norbera hemen nik inbardeten antzeste lan hau eta batez ere rezitatze hori ze prosas poetiko zeraturiko gidoia da, ba jartzen naiz egoera horretan, ez? Eta baten ba gerta daiteke, ba hori ba oso ohikoa izan dian egoerak diela, ez? Ba, bikotea hil eta etxekoek aholkatuta badibidez, bakare ateatzea behartu duten pertsonaren testigantza, obere laguminak umegia dalako utzi duen aurraren lekukotza, edo txakurra hil zaion aurraren lekukotasuna, edo momentu jakin baten ba, emazte urteak hilda ba, daraman senarraren testigantza. Orduan, jartzen naiz, aktore moduan egoera desberdinetan. Eta apur bat iten dudana da, dramatizazio hori, batez ere ikusiz jendeak barruz sentitzen duen hori nik nola modu empatiko baten ere nola biziko nukeen aztertuz, ez? Lehengo nik hori aztertuz, baino gero eraberen neuke antzestuz eta dramatizatuz, ez? Mm-hmm. Eta nire ustez hor dago lekukotza. Lekukotza da azken finen hor, ba nolabait baita zu lekuko bihurtzea ba, hau niri gertatuko balitzait, ba, neuk nola trasladatuko luke edo nola kanporatuko nuke, ez? Eta azken finen hor agertzen diren testigantza horiek dira, ba, hain zuzen zuri, neri edo edonori gertadakiokenak. Eta, bueno, ba, batzutan, ba, oso modu desberdinak, ba, adibidez, ba, ez dakitez, ba, momentu baten, ba, emakume bate, ba, ez eskondua zegoen amorantea, ba, tristripuz galtzen duela.
Dai.
Edo ez dakit, edo bikote bik, ba, biak sexu berekoak, ba, bat hilda, eta ari batek agurromenaldia, ba, eskaini nahi dio, ez da, horrela, ez, orduan, egoera horiek, nik akordatzen naiz, ba, behin askoitira junitzen gauza bat eskaintza, ze hor, bioera eta asuntailarrak eta ematen, nituen, eta pixkat horren inguruan, ba, bertako ikastetxe batera joan nintzen, eta pentsatu, iritsi bezain pronto,
bai.
Bueno, oso ikusten zen, oso giroa zegola oso moitua. Eta nik esat, bueno, lasai egon, egongo da zurekin orain irakasle bat, o irakaslea esan dit, zuzendaria mintzatuko da, eta bitxia da, zati, ni iritsi nintzenen, ba, gertatu zitzaion, ikasle bati bere aita hiltzea.
Ara.
Eta orduan zaukaten sekulako arazoa. Eta gero bitxia da, baina nik adibidez hemendik ja aprobetxatuz segura irratia, ba, baita esan nahi nuke zelan fina egiten duten psikologoek eta ere bai, adibidez Itasko Nandonegi batek bideginekin egiten ari den lan itzela, eta andaren zenbat voluntarioari diren buru belarri lanean, eta era berean Patxi Izagirre bat ere bai, ba, bueno, lagun eta gainera ba, oso psikologo bikaina daukaguna, eta horrez, ba, buru belarri nola ari diren, gehi beste psikologoak, nik, a ber, neukola nere ezautzen ez ditudanak, baino egiten ari diren lan itzela, ez? Eta batez ere, hau, izan beharko luke gauza bat, ez sola esango dut, ba, bueno, guain plazaratzen da gauza bat, emanaldi bat ikusten da, o adibidez psikologaren gana juten da bat, eta ez, kontua da, dolua dagola, gure bizitzako erdi-erdian. Zatik gu, pentsa ezazu, ezinetik bizitzen ari garen une bakoitzean, barrura begiratu beharra daukagu, ze pentsatmentu da bizkigun gogoan, eta baita ere, ze emozio kudeatzen ari garen. Zati, askotan, esaten dugu, bai, ezke hau aserre egoten da beti. Claro, aserre egote ez da normala. Naiz eta guretzat normaltza jodezak egun pertsona hori beti aserre egotea. Kontua da, zer dela eta, o zertarako egoten dan, aserre eta aserrearen jatorria jakitea, ez? Muin-muinera jotzea. Mm-hmm. Eta nik usten dut, barru behaketa hori, ba, ezinbestekoa dela, egin behar da.
Egia esan da handoni, lehen tabu hitza aipatu dugu, pixkatau definitzeko, ez da, doluari buruz, zer nolako, bueno, ba, sentimenak, edo zer den, betidanik behintzat, izorrekin, ez? Ba, lotura zuzena izan duen bestea, ez? Ez digute hori irakatsi. Beti, bueno, ba, agian iskutuan edo, bueno, ba, irakatsi beharrez den kontu bada, ez? Eta iristen denean, ba, iritsiko da, eta ikusiko dugun nola kudeatu behar dugun. Piskata emanaldi honen bitartez, lehen esan dugun moduan zuek nahi duzuna da piskatau, bueno, ba, normalizatu edo modu batean ere pixkatxo bat lehen aipatu ditugun kafe horietatik, ez? Dit kafe horietatikan eriotza modu, bueno, normalago batean edo pixkat gozotasun handiagoz, ez? Heltzeko edo jorratzeko asmoz.
Bai, bitu, gure kasuan hau da guk emanaldia egiten deguna, ez? Eta bueno, gaur hain zuzen lehenengo aldiz egingo duguna, ez? Baina esan nahi dut, bueno, emanaldi hau berez bada bide bat, ba, gaia plazaratzeko ere bai, baina beste batzu jari dira ja, esan nahi dute adibidez psikologoen lana hor dago, eta beste batzu gainet zabalkunde mailan egiten dute, pues igual ba, eskoletara joz eta eskoletatik berori eskainet gizarte zerbitzutako kere dolu askotan plazaratzen dute, ba bueno, ba, bazer egin horrelako egoera baten, ez? Guain adibidez bitxia da, baina COVID-aren asuntu honekin eta ere bai, ez dakit zenbat psikologo eta buru belarri horrari ziren lanean, eta nik ikusi izan ditut herrian, ba, bueno, la kartelera eta gauza hauek eta nola daren. Baina txikitan, gertatu izan dana, beitu, nik argi eta garbi ikusten dut, ez? Nik nire gure amona, gure amama barkatu, ikusi gendun baserrian, nola lehenago jartzen zituzten, ba, kandela horroak, eta hilkutsa, eta dana, eta hori dana, ez? Eta adibidez, hemen gure etxean, baita ere gure aitita hil zan. Eta hilkutsa egon zen gure etxe barruan, dut anatorio horik etzan, eta hori. Hore, esan nahi dut, lehen aurrak ere ikusi egiten zuen hori, ulertzen?
Bai, txiki-txiki.
Eta gaur egun dana, hori da, txikitatik eta le, eta gaur egun iskutatu egiten da, ez? Esan nahi dut gauza batzuk badare umeari esatea, ez? Ba, bueno, galdu badu edo nola adierazi, baino era berean baita ere esaten da modun, ba, ea nahi duen ikusi zatik, agian gertadakioke hori, ez?
Bai, aukera hori bintzat ematea ere, ez? Hori, bai.
Bai, bai bintzat naturaltasun batetik jardun da, ez? Jardunda. Eta gero badare beste keinu batzuk nik adibidez benetan esaten dizut, eta hau esaten den dut, ze agurromen aldiak ere antolatzen ditugu guk, baino enpresa bezala, dulu enpresa bezala, ez? Mm-hmm. Ba, beste besteki bikiderekin, hain zuzen Jone Izagirre eta Edurne Salegirekin, eta bitxia da, baino esango nizuke, askok nik hau entzunda daukate, aberre, hau ez da, ez gure kasun hori egokitu zaigulako, nik adibidez tanatorian entzunde, bat, igual zeko, eske sartzera noa, baino ez dakit nola jardun, ulertzen diazu, ez dakit zer esan, nola jardun, zer batez ere zer adierazi. Eta nik hor, esan dezu lehen, 12 zati diala. 11 dira zati, nola baitere lekukotzenak edo, baina azkena da eskertza.
Bai, ikusi dugu, eskertzaren,
eskertzaren kasuan, hori eskertza ez da bakarrik esate, eskerrik asko hori, nik esate da momentu baten eskerrik asko, baina esaten dut baita ere, sufritzen jardundan norbaiten gandik, norbaitere bere egoeratik ateratzen nahi danean, ez? Mm-hmm. Eta hain zuzen, behitzu ze keinu erresak izan daitezken, zu juten zera tanatoriora, edo danalako pertsona baten gana edo norbait kaldu duena,
bai.
Eta esan dieza jokezu, ba, momentu bitu, ba, aurrak baldin badauzka, ba, bitu, lasai, gure aurrak ere bai, nahi badezu, eta nik arditzakete eskolatik, eta nahi badezu ekarriko dizkitzut, ez? Edo beste momentu baten, ba, iguala, izu, batek jana eta bestelako eta prestatu barba dituz, eta bil, orduan, gainezka papele barekin eta ere bai, ba,
ba, igual, zerbait
prestadi eza jokezu berari, ez? Edo beste batek kudeak eta lanak esan nahi dute, ba, momentu jakin batean, zubak izuzen ba, papeleo inbardan, orduan lagundi ezaiokezu agian zure talentutik edo gaitasunetatik abiatuz, ba, berari gauzak errazagutzen, ez? Ikusten dut, keinuak asko direla. Eta momentu hortan, batez ere xokegoeran dagoen pertsona baten kasuan, hobe da, momentu jakin batean, zure laguntza berari eskaintzea, eta laguntza definitu beti. Nik esango nuke, ba, hau ebitu nahi badezu, imaginatu, geratuko gera zuk nahi dezun unean zerbait hartzeko, nahi badezu hartzen dugu ez dugu hartzen, nahi badezu itzikien dugu, nahi badezu ez dugu itzegiten, baina egongo gera lasai zuta biok. Eta nik usten dut, hori danok eskartzen dagoela.
Batzuetan hitzetatik ekintzetara ere pasatzea komeni izaten da, ez? Hitzekin agian trebeak ez baldin bagara, ekintzen bitartez agian geixeago adierazi dezakegu edo, ez? Helarazi diezaiokegu pertsona horri, ez? Ematerainoko maitasuna diogun, adibidez, eta bueno, ez? Hortxe laguntzeko pres gaudela.
Baita ta zuk ondo esan duzu maitasuna adierazi, ze maitasuna adierazte azken finean batzutan oso zail egiten zaigu bestea besarkatzea, ferekatzea, nola hurbilduari, zer esan, nola esan. Nik garbi daukat eta lehen esan dut horregatik gaitasunen kontuan, zati, bueno, nik ere bueno, ematen dut honen inguruko ikastaroa doita talentuena edo, eta oso bitxia da, zatik, nik danei generalen esate, bueno, zu imaginazazu dolua momentu ontan pasatzen ari den pertsona baten egoera. Juntzatzaizkio berari eta esaiozu, aber, bueno, zu zer ingo zenuken imaginatu, ez? Eta nik garbi daukat, nik adibidez nire gaitasunetatik, ba, adibidez, bakaro, ba, bakite, olarkia edo idazkiak edo nahi txuzun gauza horiek, ba, errez egiten ditu dala, ez? Ordu, joaten atzaionean bati, eta oso hurbileko bat baldima dut, eta hemen herritarra baldima da, eta, bueno, ba, alde batetik, ba, zerbait egin badezak bere alde, ba, lehenengo gauza egiten dudana da, ba, bera, gogoratzen badet pertsona hura nolakoa zan eta hori dana, hartzen dut, eta olerki bat iten diot, eta berari ematen diot, ulertzen. Dai. Baina hori ateratzen zain niri, zatik batez ere, pertsona horrekiko ikusten dut, lotura eta afinidade hori. Eta hor du niten detena da gauza bat, ba, hartu eta berari helerazi, eta berak, ba, noski, hartzen du, eta gustora hartzen du. Zergatik, ba, nik garbi daukat, ba, nola baitere, neuk nere sentitu bizi maitatute izan arazten nauen horretatik, egin dudalako hori, eta batez ere badakit berari atsegin izango zaiola. Nik usten dut, bihotzez egiten den hori, eta batez ere talentutik, zure gaitasunetatik egindako ezer denean, genealen, ondo egokitzen da zergatik ba. Zure baitan jariatzen dezuen horretatik, ba, zure izanak jariatzen duelako. Eta ez zure ezinak, txatik, zu bertaratzen zarenean horrelako toki batera, batzutan gertatzen dugu hori, modu inkonsiente batean goaz, aigea gehiago zer burutik dabilkigun hori nola esango diogun edo zer esango diogun, horrek sortzen du benetako zabarkeria norberaren baitan.
Zabantza ezin egona, eta bai.
Zu, hori da, eta zure desoreka hori berari ere transmititzen. Baina bera ere dago momentu hortan dago xoken, esan edan bezala. Bera momentu hortan hitzak baino gehiago beste keinu batzu behar ditu.
Bueno, ba, hitza baina gehiago ere, hortxe ba, olarkiaren bitartez, musikaren bitartez, bertsoen bitartez, bueno, ba, Andoni, esan duguna, gaur arratsaldeko zazpitan, izango zarete Donostiako Koldo Mitxelenan, ez dakitnik aforo mugaturik edo izango da, Andoni?
Bai, generalen eren batekin usten detari direla, eta esan didatenez, ba, 45 edo sartzeko edo izango dira. Uh-huh. Eta oso bitxia bada ere, ba, bueno, ba, oraindik ere, bueno, deitzea badago bertara, esan nahi dut, badago telefono bat, gainea, 9341112893. Uh-huh. Eta ba, hauek, ba, orain adibidez 8:30tik hasiko ziren, ba ordu bitardik arte ukiko dute, pues jendea hartzeko zea guztik, esan dit, bueno, zerrenda osatzeko edo hori. Baita ere, ba aizu ba izan dira batzu, jo, bertaratu eta aber ba aukera baldin badot, ba joeten dira eta momentuan ba agian gertadakieke ba tokia izatea eta barrura sartzea. Guri gertatu zitzegun bitxiena azkenengo egin gendunen Mixeldukok eta bioke Josean hartzen inguruan,
bai.
Lako emanaldi bat, bete egintzan bere ala, gainea, eta kanpoan geratu behar izan zuen jendeak. Eta baita ere hauek nola baita ere badaukate beste, bueno, beren posta, eta izan daiteke baita ere idazten badezue, ba, programazioa abildua gipuzkoa.eus. Horre ere bai, ba, idatziz bertara, beraie jasoko lukete eta zerrendan zuen izena bizenak eta jasoko lituzkete eta nolabaitean geratuko zinatekete ba, bueno, ba, bertan zerrendaren barruan eta bueno, ba, jute izango zenukete.
Ba, itzorda hortxe, gaur zazpitan Donostian, Koldo Mitxelenan. Bueno, Andoni, ez dut uste hau gure azkenengo hartu emana izango anik, eh? Atsegin handiz, hartu zaitugu noski hemen, eta egon gara, haren amaikak pixka pasatxo, albisteak entzun barri ditugu, eta ea, elkarren berri laister izaten dugur. Eta ondo joan dadia, guztia, gaurko arratsaldeko emanaldian, bai?
Oso ondo. Ba, besarka daundi bat.
Laster bat. Eskerrik asko, Andoni. Laster arte.
Agur.
Agur.
Bai.